Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα. Επίτηδες διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, Maybe Tomorrow. Ίσως αύριο να βρω το δρόμο μου για το σπίτι. Αυτό λίγο πολύ λένε οι Stereophonics, αυτό το τραγούδι, ότι βρίσκομαι πολύ στα κάτω μου και αναρωτιέμαι αν αυτά τα μικρά μαύρα σύννεφα συνεχίζουν να περπατούν από πάνω μας. Ίσως αύριο λοιπόν να βρω το δρόμο προς το σπίτι, ίσως αύριο να βρω πιο ανοιχτό μυαλό, πιο ανοιχτούς ορίζοντες. Αλλά το σημαντικό είναι, όπως το λέει το τραγούδι, ξαναλέω, ότι είμαστε εδώ και αναπνέουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από το πρωί, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ μαύρο το σκηνικό, γιατί είχαμε 2 θανάτους, 2 δυστυχήματα με απόσταση μεταξύ τους, εννοώ γεωγραφική, μέσα στη χώρα μας όμως. 2 λοιπόν δυστυχήματα, το ένα που αφαίρεσε τη ζωή από έναν συνάδελφό μας, ενώ συνάνθρωπό μας, εργαζόμενο στο εργοτάξιο εκεί του ηλεκτρικού στον Πειραιά. Και το άλλο που στήχησε τη ζωή στο 19χρονο στη Ρόδο, τον επαγγελματία Οπλίτη. 2 λοιπόν συνάνθρωποι μας που χάθηκαν έτσι τόσο πολύ άδικα. Αυτό βέβαια, άμα το σκεφτείτε, είναι και λίγο ένα πολύ παράδοξο, αντιφατικό έως και ανίερο σχήμα λόγου. Κάθε απώλεια είναι άδικη, δεν υπάρχει και δίκαιη απώλεια δηλαδή. Απλώς τα βάζουμε εμείς μέσα σε κουτάκια και σε όρια. Η αλήθεια είναι ότι όταν το τέλος της ζωής, το βιολογικό τέλος έρθει με πολύ ομαλό τρόπο σε μια μεγάλη ηλικία, είναι αυτό που γνωρίζουμε, επειδή ξέρουμε ότι είμαστε θνητοί. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε συνανθρώπους μας και μάλιστα πάνω στην ώρα της δουλειάς ή στην ώρα της θητείας ή σε μια στιγμή γενικότερα της ίδιας της διαδικασίας της ζωής και στο άνθος της ηλικίας των ανθρώπων, τότε ναι, είναι πραγματικά όχι απλώς άδικο, είναι ανατριχιαστικό. Ενσυναίσθηση λοιπόν απόλυτη, ταύτιση απόλυτη και κυρίως όχι μόνο με τους ανθρώπους που έφυγαν αλλά και τους δικούς τους που μένουν πίσω, που δεν μπορούν με τίποτα να διαχειριστούν και να αναπληρώσουν αυτή την απώλεια. Είναι πολύ εύκολο στα λόγια και με τα λόγια να προσπαθούμε οι υπόλοιποι να δώσουμε παρηγοριά. Και από την άλλη άκουσα και αρκετές έτσι κατά τη γνώμη μου πολύ ανάρμοστες διαμαρτυρίες για αυτή την εξάωρη στάση εργασίας που έγινε ξαφνικά από τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, λόγω του ότι πραγματικά και χωρίς να έχει βέβαια υπάρξει ειδοποίηση, υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό που προσπαθεί να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως μέσω του μετρό και των άλλων μέσων σταθερής τροχιάς. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι όσοι διαμαρτυρηθήκαμε όταν μάθαμε το λόγο της εξάωρης, ναι εξάωρης, γιατί όχι, στάσης εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας και κοινοποίησης, διάδοσης αυτού του τραγικού δυστυχήματος προς το κοινό που δεν γνωρίζει πόσοι και ποιοι άνθρωποι και υπό ποιες συνθήκες δουλεύουν νυχθημερών. Είναι η δουλειά τους, θα μου πείτε, αλλά είναι η δουλειά ειδικών συνθήκων για να έχουμε εμείς τα ασφαλή και συνεχόμενα μέσα μεταφοράς σε διαρκή βάρδια και λειτουργία, τότε ναι, νομίζω ότι έτσι σκύβουμε λίγο ταπεινά το κεφάλι και δεν λέμε τίποτα άλλο, έτσι, γιατί ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του. Και από την άλλη, στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η μεγάλη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ με αυτό το τρομερό δυστύχημα και την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο πολυόροφο κτίριο, με αρκετούς ανθρώπους επίσης να έχουν ξεπεράσει τους 12-13 ως αναφερόμενους νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ, ξαναλέω, και αυτό ακόμα μας έχει έτσι μαυρίσει την καρδιά σε μία μέρα που κατά τα άλλα από το πρωί εδώ στο λεκανοπέδιο φαινόταν ότι μπορεί να είναι λίγο συννεφιασμένη, αλλά στην πορεία βγήκε ένας ήλιος. Τώρα, επειδή έχω πολλές ώρες να κοιτάξω προς τον ουρανό, βοηθήστε με λίγο, μπορεί να σας λέω και ανακριβή πράγματα όσον αφορά τον καιρό αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Δεν αναφέρομαι σε άλλες, γιατί περιμένουμε αυτή την κακοκαιρία για την οποία όλοι έχετε ενημερωθεί, πιστεύω, και αν δεν έχετε, φροντίστε να το κάνετε και να ενημερώσετε και τους γύρω σας, γιατί όπως λέγαμε εδώ με τα παιδιά, με τους συναδέλφους, δηλαδή με τον Βασίλη Νικολόπουλο, με τη Βούλα Κουλισοπούλου, με τη Μαρία Σφυρόερα, δεν είναι αστείο όταν λένε επίγον, κατεπίγον σήμα, red code, κόκκινος κώδικας. Κόκκινος κωδικός σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, ειδικά στις περιοχές που θα πέσει πάρα πάρα πολύ νερό. Και μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε, για να σώσουμε λίγο περισσότερο τον κόσμο. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, εδώ πάντα στο Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκεται στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Στην αναζήτηση του Viber μας βρίσκεται και μας στέλνετε τα μηνύματα, τις καλησπέρες, τις επισημάνσεις, τις παρατηρήσεις. Και δεν ξέρω αν σώσαμε τον κόσμο ή αν μπορούμε να το κάνουμε ως άτομα ή ως κοινότητες, ως λαοί, αλλά σίγουρα δώσαμε τα φώτα μας και πάλι. Δώσαμε την Ολυμπιακή φλόγα και συγγνώμη για αυτό το εγωιστικό δώσαμε, το πρώτο πληθυντικό, αλλά πώς να το κάνουμε από την Κοιτίδα, την αρχαία Ολυμπία. Έγινε η αφή της Ολυμπιακής φλόγας σήμερα σε μια εντυπωσιακή τελετή εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν το Φεβρουάριο στην Ιταλία. Η πρόβα κατάφερε να γίνει προχθές με τον πολύ καλύτερο καιρό στον Ιερό Χώρο και η κανονική παράδοση έγινε μέσα στο μουσείο. Και έβλεπα την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, την κυρία Coventry, η οποία πραγματικά συγκινήθηκε. Αν δείτε φωτογραφίες ή το βίντεο, είναι πολύ συγκινημένη, με κόπο συγκρατεί τα δάκρυά της. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε, να παντρέψουμε τις μαύρες ειδήσεις με τις φωτεινές ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26 και γιορτάζει ο Στέλιος, η Στέλλα και όλα τα παράγωγα και υποκοριστικά τους. Χρόνια τους πολλά, μια πολύ ωραία γιορτή μαζί με τη χθεσινή. Ξέρετε, είναι οι γιορτές που αρχίζουν σιγά σιγά και την αντίστροφη μέτρηση προς τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Μάριο Ατάλα, που είναι μέλος του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών. Πολύ καλησπέρα σας, πάτερ.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Χαίρομαι που το ξαναλέμε.
Κι εγώ. Και έλεγα στη Βούλα Κουλισοπούλου, του συνάδελφου, ότι μα τα λέγαμε με τον κύριο Ατάλα επί τη εκλογή του νέου Πάπα, του Λέοντα.
Ναι, ναι, προσφάτως.
Προσφάτως. Και τώρα ο νέος Πάπας, λοιπόν, ο Ποντίφικας, επισκέπτεται από αύριο ένα ευρύτερο κομμάτι της Ανατολίας, θα το πω εγώ. Δηλαδή, ακριβώς, θα μας το πείτε εσείς το πρόγραμμά του, εννοώ όσο μπορείτε να πείτε, αλλά αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται γνωστό. Ναι. Για μας εδώ, για την Ελλάδα, για τους, όχι μόνο για τους Ορθόδοξους αλλά γενικότερα και τους Έλληνες, πρέπει να πω ότι αυτή η επίσκεψη έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι πρώτον θα γίνει συνάντηση με τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και υπάρχει ένα ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε και την μετάβαση στην Νίκαια της Βυθινίας, για την εκεί που είχε γίνει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
Μάλιστα.
Καθώς συμπληρώνονται, το λέω για τους ακροατές μας, 1700 χρόνια από εκείνο το έτος κατά το οποίο έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και βέβαια διατυπώθηκαν και τα πρώτα άρθρα του πιστεύω, του Συμβόλου της Πίστεως.
Πολύ λοιπόν, σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν,
είναι ιδιαίτερη σημασία σε αυτή η πρώτη επίσκεψη εκτός Ρώμης που κάνει εκτός Ιταλίας που κάνει ο Πάπας Λέων. Είναι ιδιαίτερη σημασία του το ότι πάει να συναντήσει τον αδερφό του, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον διάδοχο του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται αυτή την εποχή η οποία έχει συγκρούσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο. Έχει τη σημασία του το γεγονός ότι πάει να συναντήσει και να στηρίξει τον αδερφό του στην πίστη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και μαζί να θυμηθούν και να γυρίσουν στις ρίζες της πίστης μας, εκεί όπου το 325, ακριβώς όπως είπατε, τελέστηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για την Παγκόσμια Εκκλησία. Τότε δεν υπήρχαν σχίσματα. Είχαν πρωτοέλθει οι πρώτες αιρέσεις. Είχαμε την αίρεση του αριανισμού. Και η Εκκλησία έλαβε μια θέση εκείνη την εποχή και, όπως ακριβώς είπατε, πήρε αυτή τη θέση και την έκανε επίσημα, την επισημοποίησε μέσα στο πιστεύω. Και έχουμε τα πρώτα άρθρα του πιστεύω, τα οποία η Εκκλησία από τότε συνεχίζει και πάντα μέσα στην ακολουθία της, μέσα στη λειτουργία της, απαγγέλει ακριβώς για να δείξει ποια είναι η πίστη της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο Χριστός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
Μέσα, παρακαλώ, θέλετε να συνεχίσετε?
Όχι, παρακαλώ.
Μέσα από τα πολύ προσεκτικά διατυπωμένα λόγια σας μπορώ να αντιληφθώ ότι το πνεύμα της επίσκεψης έχει να κάνει και με μια κοινή, έναν κοινό παρανομαστή, μια συνάντηση, μιας συναδέλφωσης, μιας ενδεχομένως κοινής διακήρυξης, αν το αναβαθμίζω, πείτε μου πως κάνω λάθος, μεταξύ των δύο εκκλησιών.
Σωστά. Νομίζω ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος το έχει αποδείξει επί 34 συναυτά έτη που είναι στο θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι θέλει διακαώς να δει την ενότητα της Εκκλησίας. Και οι πάπες που πέρασαν μέσα σε αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ή οι πάπες αυτοί που πέρασαν τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά μιλάμε για περίπου 60 χρόνια πορείας, βλέπουμε πώς οι δύο εκκλησίες προσπαθούν να προσεγγίσουν η μία την άλλη με αγάπη, προσεγγίζοντας πολύ απλοϊκά, όσο πολύ γίνεται, όσο περισσότερο γίνεται, αυτό το θέμα της ενότητας. Γιατί η Εκκλησία έχει ανάγκη από ενότητα. Και που, όπως πολύ σωστά είπατε, το Σάββατο, μετά από την δοξολογία που θα τελεστεί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, θα υπογραφεί μια κοινή διακήρυξη, ένα κοινό ανακοινωθέν από τους δύο επικεφαλείς, από τους δύο προκαθημένους, που ακριβώς θα έχει αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της ενότητας. Η Εκκλησία πρέπει να κοιτάξει πώς θα δώσει σημάδια ορατής ενότητας, ορατής κοινωνίας, γιατί έχει πηγεί πάρα πολύ από τις καταστάσεις που τη χωρίζουν. Ναι, φυσικά μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε αυτή την εποχή του διαλόγου, σε αυτή την εποχή όπου προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, είναι τι μας ενώνει, ποιο είναι το κοινό έδαφος, ο κοινός παρονομαστής. Σε αυτό το κοινό παρονομαστή δηλαδή προσπαθούν λοιπόν οι δύο επικεφαλείς, οι δύο προκαθήμενοι, να τονίσουν τη σημασία αυτών των αυτού του κοινού εδάφους.
Το καταλαβαίνω και φυσικά είναι και κομβική η ημερομηνία, διότι στις 30 Νοεμβρίου την Κυριακή είναι η εορτή του Αγίου Ανδρέα, του Πρωτόκλητου.
Πολύ σωστά. Θα παρευρεθεί ο Πάπας Λέων, ο 14ος, θα παρευρεθεί στην λειτουργία που θα τελεστεί για τη θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα, τη θρονική εορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντίνου Πόλεως. Και αυτό είναι παράδοση χρόνων, κυρία Καναγιάννη. Δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχει μια αποστολή που έρχεται από την Εκκλησία της Ρώμης, τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως αντίστοιχα υπάρχει μια αποστολή, όπως θέλετε, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης, που είναι στις 29 Ιουνίου των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Υπάρχει αυτή η ανταλλαγή από χρόνια τώρα, υπάρχει σαν παράδοση, και φυσικά αυτή τη χρονιά, όπως και πολλές άλλες χρονιές αντίστοιχα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, τονίζεται αυτή η αδελφικότητα από την παρουσία την ίδια του επικεφαλής της Εκκλησίας της Ρώμης, όπως πολλές φορές ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει παρευρεθεί στη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης μέσα στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
Κάτι τελευταίο, κυρία Τάλα, λόγω χρόνου θα σας συνοψίσω λίγο τη συζήτηση. Εκκλησιαστικά και, να το πούμε έτσι, θεολογικά, το αντιλαμβανόμαστε ότι θα γίνει ένα τελετουργικό, κοινή προσευχή, κοινή διακήρυξη, αλλά να επισημάνουμε εδώ ότι ο Πάπας Λέων, όπως πολύ σωστά είπατε, στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ιταλίας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα φτάσει και θα περάσει και από διακεκαυμένες ζώνες, εννοώ γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά.
Σωστά.
Αυτό τι σηματοδοτεί?
Αυτό, αν θυμάστε καλά, που λέγαμε και στην πρώτη φορά που τα είπαμε μεταξύ μας, είναι ότι είναι ο Πάπας της Ειρήνης. Και πού πάει να το αποδείξει αυτό? Ακριβώς εκεί που χρειάζονται οι τόποι την ειρήνη, στη Μέση Ανατολή. Θα πάει λοιπόν να επισκεφτεί το Λίβανο αμέσως μετά την Τουρκία και ακριβώς θέλει να δώσει αυτό το μήνυμα. Από τη μία, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την πορεία της ειρήνης, σε αυτή την πορεία που φέρνει μαζί τους λαούς σε ένα τραπέζι και συζητούνε, και από την άλλη, τη στήριξη του μικρού πληθυσμού πλέον που έχει μείνει, των χριστιανών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που αφορά και εμάς, γιατί είμαστε πολύ κοντά σε αυτές τις περιοχές, ότι οι χριστιανοί πρέπει να στηριχτούν, και να που πάει ο ίδιος ο επικεφαλής της Δυτικής Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας, για να δείξει, να στηρίξει τους αδελφούς του την ελπίδα, να τους δώσει αυτή την ελπίδα, την οποία με τρόπο ιδιαίτερο αυτή τη χρονιά για το Ιουβιλαίο έτος θυμάει η Καθολική Εκκλησία. Αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πορεύεται ο Πάπας Λέων σε αυτό το αποστολικό του ταξίδι.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλά.
Πάτερ Ατάλα, να είστε καλά κι εσείς. Σας χαιρετώ.
Καλημέρα.
Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάντως βλέπω ότι πραγματικά είναι τόσο αυξημένη κίνηση εδώ και αρκετές ώρες, και αυτή την ώρα που μιλάμε και λίγο πριν τις 5, λόγω της τάσης εργασίας λοιπόν σε μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ. Προβλήματα υπάρχουν στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο από το ύψος της εξόδου για Βαρυπόμπη μέχρι το ύψος του Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στη Μεσογείων. Ουρές στη στάση των λεωφορείων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στιγμές που γυρνάνε στο χθες, σε κρατάνε. Εχμές που πονάνε του νου φυλακές. Καιρός να βγεις να πράξεις, καιρός να αποτινάξεις του χθες τα απομεινάρια, καινούρια ζωή. Εμπρός όρθος σου βιάσου, εχθρός η αδρανιά σου, γερός βγάλε μπροστά σου το αναστημά σου. Και πάψε πια να φέρνεις τους φόβους και να σέρνεις του χθες τα απομεινάρια, καινούρια ζωή. Να ζεις με ευγνωμοσύνη στις γης την απλοσύνη υγιής και με ευθύνη πνεύμα ψυχή. Του ανώτερου εαυτού σου, απ' του χθες τα απομεινάρια, καινούρια ζωή. Εμπρός όρθος σου βιάσου, εχθρός η αδρανιά σου, γερός βγάλε μπροστά σου το αναστημά σου.
Καινούρια ζωή, αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι του Δημήτρη Κάσαρη που μας έστειλε ο ίδιος ο συνθέτης.
Τα απομεινάρια, καινούρια ζωή.
Καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Έβλεπα λοιπόν εδώ την απελπισία που προφανώς έχετε στους δρόμους, κατακόκκινα όλα. Είχαμε το πρόβλημα. Κομφούζιο λέει σε πολλές στάσεις λεωφορείων στο Λεκανοπέδιο. Το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά το πρωί πραγματικά δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ως ένα σημείο και τις φωνές διαμαρτυρίας, με την έννοια ότι οι επιβάτες λένε ότι όσο και να συναισθανόμαστε και όσο και να θέλουμε να ταυτιστούμε, δεν γίνεται να είναι ένα είδος, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, μια ταλαιπωρία που υφιστάμεθα χωρίς να φταίμε σε κάτι. Κάπως έτσι το διατυπώνουν. Από τον Νικολόπουλο στην Νικολοπούλου έχουμε περάσει τώρα και αυτοί οι δύο συνάδελφοι Χολύπης δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ενώ συγγενική. Γιατί φιλική συναδελφική έχουν και παραέχουν. Βίβια Νικολοπούλου τώρα λοιπόν στην κονσόλα του ήχου, 6:25 η ώρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μένουμε εδώ η εκπομπή με την Έλενα Καραγιάννη. Earth News Radio 105,8 ακούτε και μην ξεχνάτε ότι στο Earth Echo, την καταπληκτική αυτή πλατφόρμα μας, το application, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε, ελπίζω να έχετε ήδη κατεβάσει στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απολαύσετε έτσι μια ολόκληρη βεντάλια, έναν ολόκληρο κόσμο ραδιοφώνου με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα θεματικά ραδιόφωνα, τα εποχικά ραδιόφωνα και φυσικά μουσικά σύνολα, podcasts, on demand εκπομπές. Erteco.gr. Το πάσαρα ωραία, καλά το είπα έτσι. Τώρα, πάμε στα μηνύματά σας. Ο Πέτρος μας λέει, Ελένα μου, γνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου σωστό ή αντιδεοντολογικό να αναφέρομαι σε άλλη εκπομπή, αλλά δεν φαντάζεσαι τι μουσικάρες ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Πετρίδη. Ήμουνα εδώ κι εγώ, σημειώνοντας έτσι τα τελευταία, και άκουγα, φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης είναι εξαιρετικός, Πέτρο μου, εννοείται, όχι μόνο δεν είναι αντιδεοντολογικό, είναι μια χαρά, το καταλαβαίνω. Πέτρο, όλοι το απολαμβάνουμε και ανταλλάσσουμε και, να ξέρεις, έτσι, πώς το λένε αυτό, απόψεις με τον κύριο Γιάννη. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και το εύχομαι και σε σένα Γιάννη, μας υπενθυμίζεις πάντοτε με τον ωραίο σου τρόπο, τον διακριτικό, που περίπου βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Ο Εμμανουήλ, καλησπέρα, και στις περιοχές που δεν πέφτει καθόλου νερό, κόκκινο συναγερμός είναι, για άλλους λόγους βέβαια, λέει ο Εμμανουήλ. Δεν μπορώ να πω ότι το πιάσα εντελώς, αλλά είναι ωραίο το μήνυμα. Ο Κλήμης από πολύ νωρίς, τι ωραίο, λοιπόν, νομίζω ότι έχεις πολύ έτσι γλωσσολογική και άλλη, γλωσσική μάλλον, γλωσσικό πλούτο. Κλίμη, διότι το επίθετο αυτό είναι ομυρικό που μου αποδίδεις, μελήρη τη μελές, σε ευχαριστώ. Προσπάθησα λέει να κάνω ένα ποιηματάκι και τελικά, μπράβο, γι' αυτό σου λέω, όλα αυτά που έχεις βρει και η γλωσσοπλαστική σου ικανότητα προς τα εκεί με οδηγεί, και σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πω τώρα, το κρατώ και το φωτογραφίζω για να το μελετήσω μόνη μου. Και ευχαριστώ πολύ και για τα 30 φυλάκια, αγαπητέ Κλίμη. Πάμε στον, πού αλλού είμαστε, στον Γεράσιμο, Μέση Ανατολή, γεωγραφική περιοχή με ακόμη χριστιανικούς πληθυσμούς, μου λέει. Το ιδανικό για τις δύο εκκλησίες θα ήταν να έχουμε ενότητα και αγάπη. Πράγματι, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, επισημαίνει ο Γεράσιμος, και εγώ το λέω, η συνάντηση των προκαθημένων των δύο εκκλησιών. Λέει πως συμφωνεί με αυτά που είπα για τη στάση εργασίας των εργαζομένων. Οι δύο απώλειες σήμερα ήταν πραγματικά και παραμένουν δυσβάσταχτες. Και όλοι επικροτείτε ως τώρα την πρώτη μουσική επιλογή, το Maybe Tomorrow, για πολλούς λόγους. Μ' αρέσει που ταυτιστήκαμε και που πιάνω έτσι λίγο τη, πώς να το πω, τα... μέσα από τα ραδιοκύματα, τα εγκεφαλικά σας κύματα, μη σας πω και τα της καρδιάς. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στον καλεσμένο μας ή τον έχουμε ήδη. Τον έχουμε ήδη, οπότε καλό είναι να μην τον αφήσω να περιμένει. Είναι ο κύριος Βασίλης Λαζάρου. Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς θα αλλάξουμε, τελείως θα γυρίσουμε, όχι ακριβώς την κλεψίδρα, ουσιαστικά τη σημασιολογική μας, έτσι, την νοηματική μας κλεψίδρα ως προς τα θέματα, διότι ο κύριος Λαζάρου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας. Καλησπέρα, κύριε Λαζάρου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Να είστε
καλά.
Γεια
σας, και εσείς να είστε καλά.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ. Γιατί πολύ εύκολα ξεχνάμε, έχουμε λίγο βραχία μνήμη, κάποιοι άλλοι όχι όμως, και χαίρομαι και που οι ακροατές μας θα το επικροτήσουν αυτό που θα κάνουμε μαζί τώρα. Δηλαδή, θα θυμηθούμε το γεγονός ότι λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που έχουν προκύψει στον όγκο της Πάρνηθας, απειλούνται κάποια είδη προς εξαφάνιση και μόνο ως προς την επιβίωσή τους, και αυτά είναι τα υπέροχα γλυκά και τρυφερά ελάφια, και εσείς έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα τεχνητό εκτροφείο ελαφιών. Καλά το διατυπώνω?
Ναι, πάρα πολύ καλά. Υπήρχε το εκτροφείο. Αχα. Και θέλουμε να το επαναλειτουργήσουμε.
Α, υπήρχε και θα το επαναλειτουργήσετε. Ακόμα πιο φιλόδοξο. Μπράβο. Για πείτε μας λοιπόν. Πείτε μας πρώτα απ' όλα πώς γεννήθηκε η ιδέα. Λοιπόν, αν όντως κινδυνεύουν τα ελάφια και τι θα κάνετε.
Να μου δώσετε λίγο χρόνο να σας...
Ναι, παρακαλώ.
Να πάμε τη σειρά. Λοιπόν, μετά την αιαρινή καταμέτρηση του ΟΦΥΠΕΚΑ φέτος που έγινε την άνοιξη, εκεί βρέθηκαν μόνο 34 ελάφια μέσα στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. Όταν λέμε 34, υπήρχε ένας πληθυσμός περίπου τα 1300 το 2012. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, το 34 μας ανησύχησε πάρα πολύ.
Δραματική μείωση.
Βλέποντας όμως εμείς ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον κανείς, στείλαμε από κοινού με το Δήμο Αχαρνών και ο Σύνδεσμος Προστασίας, που είμαι εγώ ο πρόεδρος, ένα έγγραφο στις 28/5 προς το ΙΠΕΝ, και ζητάγαμε εκεί την κατεπίγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για τη διάσωση του κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα. Όπου μεταξύ άλλων, εκτός από κάποιες άλλες προτάσεις που κάναμε, μεταξύ άλλων ζητήσαμε την επαναλειτουργία του εκτροφείου που κάηκε το 2007 και μέχρι τότε ήταν σε λειτουργία. Το ΙΠΕΝ,
ναι,
μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, στις 5/6 του 2025, έστειλε έγγραφο προς το Δασαρχείο Πάρνηθος και ζητούσε να φτιάξει μελέτη επαναλειτουργίας του εκτροφείου.
Ναι.
Ακούγομαι καλά?
Πολύ καλά.
Και πιστεύω ότι είναι και κατανοητά αυτά που λέω.
Ναι, είπατε μέχρι το 2007 λειτουργούσε, και μετά από τόσα χρόνια είχατε απάντηση, δηλαδή μόλις τώρα φέτος το 25.
Τώρα το ξεκίνησαμε το έγγραφο, το στείλαμε το Μάιο εμείς.
Α, ναι, ναι.
Όντως το ΙΠΕΝ το πήρε σοβαρά και έστειλε στο Δασαρχείο έγγραφο στις 5/6, το οποίο ζητούσε, παρακαλώ, κάντε μας μελέτη για την επαναλειτουργία.
Mm-hmm.
Το Δασαρχείο όντως έκατσε και έφτιαξε μία μελέτη επαναλειτουργίας και την προώθησε στις 8/7, μετά από ένα μήνα περίπου, στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, όπου υπαγόμαστε για έγκριση.
Ναι.
Η Διεύθυνση Δασών όντως το ενέκρινε και στις 14/7 το μεταβίβασε το ΙΠΕΝ πάλι στην Γενική Διεύθυνση Δασών. Όπου η Γενική Διεύθυνση, βλέποντας, λέει, πρέπει να βρω χρηματοδότη. Ποιος είναι ο χρηματοδότης? Ο ΟΦΥΠΕΚΑ πρέπει να είναι. Γιατί, να σας πω εδώ, ο ΟΦΥΠΕΚΑ παίρνει μόνο από το καζίνο της Πάρνηθας 300.000 ετησίως για την Πάρνηθα. Τα οποία δεν τα γυρίζει όμως την Πάρνηθα, δυστυχώς.
Λοιπόν,
το έστειλε
στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Βγαίνουν πράγματα από εδώ. Ναι, για συνεχίστε.
Ναι, το έστειλε στον ΟΦΥΠΕΚΑ και ζήταγε τη χρηματοδότηση της επαναλειτουργίας, δηλαδή να φτιάξουμε ξανά το εκτροφείο. Η χρηματοδότηση ανερχόταν βάσει της μελέτης σε 330.000 ευρώ. Να χρηματοδοτήσει ο ΦΥΠΕΚΑ.
Ναι, ο ΦΥΠΕΚΑ, για να πω για τους ακροατές μας, είναι Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Ναι.
Οπότε βρήκε τα κονδύλια.
Πόσα, και δεν έκανε τίποτα.
Πόσα χρήματα είπατε, 330.000 ευρώ.
300.000 παίρνει κάθε χρόνο, όχι από το καζίνο.
Ναι, το άκουσα αυτό.
Άλλο τι παίρνει από αλλού.
Ναι.
Λέει από το καζίνο. Και κανονικά πρέπει κάποια χρήματα να γυρνάει πίσω.
Mm-hmm.
Όμως οι κύριοι του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν απάντησαν ούτε ασχολήθηκαν. στέλνει η Γενική Διεύθυνση στις 19 μετά από 1,5 από γύρω από 50 μέρες ένα έγγραφο κατεπήγον και ζήταγε ενημέρωση τι ενέργειες έχουν κάνει ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την ανάθεση των εργασιών που προβλέπει η μελέτη. Πάλι απάντηση δεν πήραμε. Δεν ξέρω αν έχουν απάντηση ο κύριος Γκουντούφας. Εμείς απάντηση δεν πήραμε.
Μάλιστα.
Μέσα από διάφορα μάθαμε και μετά από κάποια συνάντηση που έκανα εγώ με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Τριάντη, τον διευθύνων σύμβολο του ΦΠΑ, ότι εμείς ξέρετε κάτι και δεν χρηματοδοτούμε. Ότι δεν συμφωνούμε με τη μελέτη που έχει κάνει το Θεσσαρχείο, γιατί ο χώρος είναι ακατάλληλος. Είπανε.
Ναι.
Και έχουμε μείνει δυστυχώς εκεί. Ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος.
Συγγνώμη,
και δεν
αυτό
πλέον
εγγράφος το, σας το παρέδωσε ο πρόεδρος του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΦΠΑ.
Όχι, 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 τίποτα.
Έτσι, στο προφορικό.
Στο προφορικό, λέει, εγώ είμαι καθηγητής βιολόγος.
Ναι.
Το στείλαμε, λέει, σε κάποιους καθηγητές και μας είπαν ότι τα οπλοφόρα, τα αέλατα, τα ελάφια,
ναι,
δεν μπορούν, λέει, να κάνουν εκεί πέρα. Μπορεί να είναι σωστό, δεν λέω. Ναι, όμως, ναι, αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση.
Ναι.
Δεν μπορούμε να λέμε δεν είναι και δεν προτείνουμε κάτι άλλο.
Ναι. Δηλαδή, την καταλάβαμε όλη τη διαδρομή. Πραγματικά αγχωθήκαμε μαζί σας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι από τον Άννα στον Καγιάφα τα γνωστά.
Εμείς έχουμε αγχωθεί γιατί είμαστε γηγενείς άνθρωποι, είμαστε εδώ, έχουμε ζήσει μαζί τους, μαζί με τα κόκκινα ελάφια. Δεν είχαμε λύκους στην περιοχή μας ποτέ. Ούτε μας είχαν διηγηθεί οι παππούδες μας ότι είχαμε λύκους. Και τώρα ήρθανε και μας προκαλούνε αντίθετα με τις προγραμματικές που φτιάχνουν συνεχόμενα ή καλυστό μαζί τον ΟΦΠΕΚΑ. Έχουν ταυτιστεί δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί.
Ναι. Εννοείται προστατεύουν περισσότερο τους λύκους,
ναι, τους λύκους
σε βάρος των ελαφιών.
Ναι. Λένε πραγματικά, μας είπαν στο ΤΕΤΑΤΕΤ ότι είναι 55 με 60. Εμείς τους λέμε ότι είμαστε πολύ περισσότεροι, αλλά και 55 με 60 για ένα βουνό είναι πάρα πολύ. Εάν σκεφτείτε ότι η Νορβηγία έχει 50 λύκους.
Τι λέτε.
Και κάθε χρόνο τους μισούς τους θυρεύει, τους σκοτώνει.
Το γνωρίζω, λοιπόν, το γνωρίζω αυτό το θέμα με τους λύκους και την δράση κάποιων οργανώσεων, αλλά δεν ήξερα ότι
είναι καλυστό. Είναι καλυστό, η οποία ταυτίζεται, ναι, με τον ΟΦΠΕΚΑ και δυστυχώς ο ΟΦΠΕΚΑ.
Δεν ήξερα όμως ότι εσείς μέσα σε όλα αυτά τα γρανάζια δεν μπορείτε να βρείτε λύση στο θέμα που δεν είναι και δικό σας μόνο, δεν είναι δικό σας, είναι ολονών μας. Δηλαδή, ναι, το είδος του ελαφιού είναι κάτι που πρέπει να προστατευτεί άμεσα.
Δυστυχώς κολλάμε, γιατί λέει το πάνω τώρα πλέον από το, και από το Δασαρχείο και από ό,τι φαίνεται και από τη Γενική Διεύθυνση Ασών είναι ο ΦΠΑ. Τη στιγμή που λέει ο ΦΠΑ χρηματόδοτησε το και δεν το χρηματοδοτεί, σου λέει, ξέρετε κάτι, δεν το χρηματοδοτώ γιατί το θεωρώ ακατάλληλο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λαζάρου, και τι γίνεται, ναι, τώρα, τι νομίζετε εσείς που τα ξέρετε τόσο καλά από μέσα.
Εμείς θα ξαναπιέσουμε.
Ναι.
Κάναμε ήδη μια συνάντηση, την πρώτη συνάντηση με τον ΟΦΠΕΚΑ, εγώ και ο Δήμαρχος Αγαρνών, που η επόμενη θα είναι με όλους τους δημάρχους που έχω εγώ μαζί μου, δηλαδή και τους 6 δήμους.
Ναι.
Να πιέσουμε, να μας πούνε, να κάνουν αυτή η μελέτη.
Ωραία, ας εκπονήσουν λοιπόν μια άλλη μελέτη, να βρεθεί ο χώρος ο κατάλληλος.
Να βρεθεί ένας άλλος χώρος, το δηλαδή.
Και πιο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να βρεθεί και η χρηματοδότηση.
Δεν λένε όχι στη χρηματοδότηση.
Α,
δεν το είμαστε,
μόνο στο χώρο δηλαδή και τη μελέτη,
ναι,
είναι που διαφωνούν.
Δεν μας είπαν ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά. Ότι είναι ακατάλληλος ο χώρος. Δεν μπορώ να πω ότι μας είπαν δεν θα το δίνουμε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όχι,
πραγματικά, κύριε Λαζάρου, επειδή από την πλευρά μου τώρα βλέπω ότι είναι λιπές το ρεπορτάζ μου και μας το βάλατε σε μια πάρα πολύ καλή σειρά, εγώ θα κοιτάξω να το κάνουμε σε άλλη εκπομπή με εκπροσώπους από εκεί που είπατε, από τον ΟΦΠΕΚΑ, να δούμε, ναι, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Ναι, εντάξει.
Να αφήσουμε λίγο καιρό να περάσει, να κάνουμε και εμείς κάποιες δεύτερες ενεργείες,
ναι,
να δούμε.
Βεβαίως.
Και να έχω περισσότερα. Πάντως, ο ΟΦΠΕΚΑ μαζί με την Καλλιστό συνεχίζουν ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και δράσης, αυτό το πρόγραμμα Live για τους λύκους που λένε.
Ναι.
Εκεί τι λέει. Ο γενικός στόχος του προγράμματος, σας το διαβάζω, είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των συνδικών συνύπαρξης ανθρώπων και λύκων σε αστικές και επηρεαστικές περιοχές της Ευρώπης. Το καταλαβαίνετε τι λέει.
Όχι. Δηλαδή το θεωρώ παράλογο ότι δεν γίνεται. Συγγνώμη,
ναι,
με τις φτωχές μου γνώσεις.
Να συνυπάρξουμε, λέει, πλέον,
ναι, οι άνθρωποι με τους λύκους
στις αστικές και περαστικές περιοχές της Ευρώπης. Και τι καταλήγει. Η παρουσία της άγριας πανίδας συμπεριλαμβανομένων των λύκων αποτελεί ιδιαίτερο ελπιδοφόρο μήνυμα ότι το δάσος, ακόμα και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, μπορεί να επανακάμψει άμεσα και να λειτουργήσει ως βιώστοπός τους. Οι λύκοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πανίδας του Εθνικού Πάρκου και η παρουσία τους μπορεί να συνεισφέρει στην αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας της πάνιδας.
Σύμφωνοι. Ωραία. Κερδίσαν το μερίδιό τους οι λύκοι. Τα ελάφια.
Καταλαβαίνετε τι κάνουν τώρα.
Ναι.
Δεν μιλάνε πουθενά για ελάφια.
Μάλιστα.
Όχι.
Είναι πάρα πολύ σαφές.
Είναι ανθρώπων και λύκων και είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τους χαρά, που έχουμε τόσους λύκους εδώ πέρα και μέσα στην Παρίτα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, κύριε Λαζάρου, από την πλευρά μου βέβαια, από τη στιγμή που δεν έχω και την άλλη πλευρά να μιλήσει, όχι να σας φέρουμε σε αντιπαράθεση, αλλά να μας πούν και εκείνοι.
Ναι.
Εγώ σας το είπα λογικά. Ότι,
ούτε
ωραία.
Εμείς κάνουμε έγγραφα, παραεγγράφω συνέχεια.
Το ακούω. Οι λύκοι λοιπόν πήραν το μερίδιο προστασίας τους και όλη την κάλυψη, αλλά υπάρχουν και τα ελάφια. Οπότε, άμα μας λέτε.
Να φύγουν όλοι.
Ναι.
Να μείνει ένας αριθμός που αντέχει το βουνό. Ξέρετε τι μας έχουν πει πάλι, όχι αυτό σε έγγραφο. Πάντως η Γενική Διεύθυνση, ο κύριος Δρουγάς, μου είχε εκμηνιστεί και μου λέει πρέπει να είναι 3 ζευγάρια στην παρήδα. Δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 6 λύκους. Δεν μπορεί να είναι 55-60.
Καταλάβατε. Πολύ
δηλαδή,
καλά.
Είναι, και να θέλει ένας λύκος 10 ελάφια το χρόνο να βρει για να ζήσει. Αυτό είναι άλλο θέμα μεγαλύτερο. Υπάρχει, το έχει κάνει η βιώσερα, έχει κάνει η μελέτη, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, ποια είναι το διαιτολόγιο τους, τι τρώνε, τα πάντα.
Ναι.
Και εμείς για να οπλιστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καλλιστό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προγράμματα, τα εκατομμύρια που έρχονται από την Ευρώπη για τους λύκους. Δυστυχώς για τα ελάφια δεν δίνουνε. Αν δίνανε, και εκεί θα τα υποστηρίζανε. Απλώς δεν δίνουν για τα ελάφια.
Κατάλαβα. Και πραγματικά δεν φανταζόμουν ότι θα, το θέμα που συζητάμε, ότι θα εξελιχθεί σε ένα τόσο ενδιαφέρον, από άποψη δηλαδή ειδησιογραφική και πραγματική, έτσι όπως μας το παρουσιάζετε.
Δυστυχώς έχουμε χωριστεί σε κάτι δύο ομάδες.
Ναι.
Και λέει, εμείς είσαστε υλικά άνθρωποι και εσείς είσαστε, λέει, φίλοι των λαβιών. Έτσι μας λένε.
Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει καμία λογική,
είναι,
το καταλαβαίνετε.
Να είναι και τα ελάφια και οι λύκοι, όχι όμως 55 και 60.
Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Δεσμευόμαστε ότι θα το κοιτάξουμε και από την άλλη πλευρά. Όταν και εσείς δρομολογήσετε έτσι λίγο, όπως λέτε, το διάλογο και την όποια διάθεση συνεργασίας με τον αρμόδιο φορέα, θα θέλαμε να τα ξαναπούμε, κύριε Λαζάρου.
Ναι,
να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Πολύ μεγάλη πάλι μαζί τους. Από εκεί θα βγάλουμε άλλα συμπεράσματα, να δούμε και να έχουμε καινούργια νέα.
Εντάξει, κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ.
Αυτό που θέλω να πω παραμακριά, δεν μας είπαν ότι δεν το χρηματοδοτούμε.
Ναι, έγινε πολύ σαφές.
Είναι ακατάλληλο. Αλλά κατάλληλο και μείναν στο κατάλληλο.
Και πάντως εσείς έχετε μείνει με τα χέρια και δεμένα και άδεια.
Δυστυχώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζάρου. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blue. In the middle of the pouring rain, WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. And I watched him walk right through. Αχ, πραγματικά δεν ξέρω, σας βλέπω πολύ ενημερωμένους, ευαισθητοποιημένους και μου αρέσει αυτό και για το ελάφι και για το λύκο, κυρίως για το ελάφι. Μπλέκουμε εδώ πέρα πάρα πολύ με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με κονδύλια, με όπως καταλάβατε έτσι λίγο αλληλομετάθεση, αντιμετάθεση ευθυνών. Πάντως ο κύριος Λαζάρου μας τα είπε για το κόκκινο ελάφι που κινδυνεύει στην Πάρνηθα, εμείς εκεί στεκόμαστε. Φαντάζεστε τι μας είπε, το 2012 είχαν 1200 περίπου νομίζω είπε ελάφια και τώρα είμαστε στα 34. Ο Νάσος λέει, αλήθεια, τι θα γινόταν αν εσείς και ο κύριος Πετρίτης χρησιμοποιούσατε σήμερα το λεωφορείο, θα φτάνατε ποτέ στη δουλειά σας, θα ακούγαμε εμείς την ΕΡΤ. Τώρα αυτό το λες και λίγο σαν μομφή, Νάσο, δίκιο έχεις, όσο και αν πούμε εμείς αυτά που λέμε. Εγώ προσωπικά σας λέω, περνάω 4 και 5 ώρες την ημέρα στους δρόμους.
με αυτοκίνητο και παρόλα αυτά αγανακτό. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μεταφοράς, τα οποία από ό,τι μου λένε και τα παιδιά μου και πάρα πολλοί φίλοι, δεν είναι πια με τη συχνότητα των δρομολογίων που ήταν, που σημαίνει ότι μαζεύεται και πολλοί κόσμος και στους ιρμούς του μετρό και στα λεωφορεία μέσα. Μάλλον γι' αυτό δεν εξυπηρετείται ο κόσμος όπως θα έπρεπε. Τώρα για το σημερινό δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Σας λέω πραγματικά σκύβω με απόλυτη οδύνη το κεφάλι σε αυτό που έγινε με τον άνθρωπο το πρωί στον Πειραιά και τίποτα άλλο.
Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta blues, in the middle of the pouring rain.
Προς τον κύριο που έχει αναπτύξει όλο το ιβρεολόγιο που υπάρχει και μετά λέει φυσικά το σύστημα σε υποχρεώνει να λες αυτά που λες, θα μπορούσα να μην σας απαντήσω καθόλου και να αγνοήσω μόνο και μόνο τα πραγματικά υβριστικότατα και σχεδόν άξια μήνυσης λεγόμενά σας. Αλλά επειδή ποτέ δεν με έχει υποχρεώσει κανένα σύστημα να λέω αυτά που λέω, είναι άδικο και μόνο αυτό. Δηλαδή χρόνια τώρα δεν θυμάμαι κανέναν ποτέ εδώ στην ΕΡΤ, όσο και αν πιστεύετε το αντίθετο, να μου έχει πει δεν θα πεις αυτό και θα πεις εκείνο. Τώρα τα αθλητικά θα τα ακούσετε αναλυτικότερα μετά, αλλά να την πάρω την είδηση να την πω πρώτη. Αν δεν... πώς το λένε, εκτός αν έχει υποθεί και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως ο Μπράντοβιτς παραιτήθηκε λόγω της βαριάς ήττας από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Η διοίκηση της Παρτιζάν εξετάζει αν θα γίνει αποδεκτή η παραίτησή του. Μία μέρα λοιπόν μετά την βαριά ήττα. Η κίνηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς βάζει τη διοίκηση μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση όπως μαθαίνω, καθώς καλείται να τη δεχτεί ή να προσπαθήσει να τον μεταπείσει. Και βλέπω και το Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, συνεφιασμένη λέει δράμα. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Νομίζω το τραγούδι είναι αυτό. Γεια σου βρε Βασίλη, να είσαι καλά. Γεια σου Δημήτρη, πολύ ωραίο αυτό που παίξαμε. Και ο Κώστας που στέλνει την καλησπέρα του κι αυτός με το ωραίο γλυκό υποκοριστικό. Θα κλείσουμε σιγά σιγά, θα κλείσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε. Βλέπετε ότι δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά στο τι συμβαίνει πραγματικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, με την αποδοχή ή όχι. Όλες οι ώρες και οι μέρες είναι, πώς το λένε, πολύ κρίσιμες. Δεν έχουμε ακόμα ένα αποτέλεσμα που να μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο. Το ευχόμαστε να παραμείνουν και να γίνουν ακόμα καλύτερα, τουλάχιστον πριν το τέλος αυτού του χρόνου.
Στους ασημένιους δρόμους ξέρω κάτι ψάχνεις μοναχός.
Ίσως να με πω το κάτι, ίσως ο χαμένος σου εαυτός. Μες στους παιδικούς μου κήπους τα παιδιά θα αφήσω να κρυφτούν.
Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, αύριο Πέμπτη, μετά τις 5, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό. Φιλιά!
Με τραβούν από τα χέρια δυο μικρά νυποτακτά παιδιά. Ζητάει τα αστέρια, τα λέει πως δεν υπάρχουν πια. Μες στους παιδικούς μου κήπους τα παιδιά θα αφήσω να κρυφτούν. Είμαι τώρα εγώ το θαύμα, μέσα μου τα αστέρια. Αντίκου